Voice of America.
ብፍላይት ሀት ቀድመ መርዓን ግዝረ ደቂ ኣንስትዮን ኣብዘው ፅልሓሙሽ ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ንኽውገድ ዘኽእል መድብን ፕሮግራምን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት መንእሰያትን እቲ ሃገር ተዳልዩ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ከተማ ደሴ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መድረኽ ምይጥ ተኻይዱ ነይሩ። መሱን ኣራጌ ኢሉ ይኹልና ሙንያ ተቕርበላ
ኣብ ኢትዮጵያ ጎዳእቲ ልማዳት ወይ ከዓ ባህልታት ሎሚ እውን ስግኣት ካብ ምዃን ኣየቋረፀን። ሎሚ እውን ጎየን ዘይፀገባ ኣዋልድ ተመርዕየን ፆር ሓዳርን ስድራን ይሽከማ ኣለዋ ክብሉ ኣመኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ህፃናትን መንእሰያትን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮን ኣቶ መብራቱ ይመር ይገልፁ።
ማህበረሰቡ አሁንም ይሄን ከመፈጸም ወደ ኋላ አላለም። በተለይ ባፋርና በሶማሊያ
እቲ ማህበረሰብ ለሙውን ነዚ ከመፈጸም ንድሕረት አይበለን። ብፍላይ አብ ክልል አፋርን ሶማሊያን መጽናዕቲ ክልል ተሽን 16 ዓመተ ምህረት ከም ዘርአዮ ግዝረት ደቅንስቲዮ 96 ክሳብ 97 ሚእታዊ እዩ።
መንግስቲ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ግዝረት ደቅንስቲዮን ጠጠው ከብሎ እየ ዝብል መርገፂ ሒዙሎ ነዚ ንምትግባር እውን ናይ 5 ዓመታት ውጥን ኣውፅኡ ኣብ ምብራቅ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ከተማ ደሴ ምይይጥ ኣካይድሎ ይብሉ ኣቶ መብራቴ ይመር።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ሀገራችን የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ እድሜ ጋብቻን ለማስቀረት
በደረጃ ሀገር ንግዝረት ደቂ ንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክተርፍ ንምግባር ሀገርና ዓለም ለኸ ቃል ኪዳን ኣትያላ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንክትግበር ዘዳለወቶ ፍኖተ ካርታን ትሕዝትኡን ብዝምልከት ንተሳተፍቲ እቲ ክልል ብምልላይ ብሓባር ነዚ ጎዳኢ ልምዲ ከም ሃገርን ከም ክልልን ንምውጋድ ምይይጥ ንምግባር እዩ ተዳልዩ።
ንዚ ሓለፈ ሓያል ዓመታት ዝተገብሩ ፃዕርታት ከምቲ ዝተደኽሞ ኣየፍረየን ዝበሉቶም ኣማኻሪ እዚ ሓድሽ ፍኖተ ካርታ ንዝነበሩ ድኽመታት ዝእርም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ዘወግድ እውን ኢሎም ኣለው። ካብቲ ኣኼባ ዝስምዑ ዝነበሩ ሓደ ሓደ ርእቶታት ግን ሕጂ እውን ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ገና ስራሕ ይተርፍ እዩ ዝብል እዩ። ሕጊ ቤተሰብ ዕድመ መርዓ 18 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እኳ እንተኾነ ናብ 15 ዓመት ይውረድ ዝብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለው ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ግን ነዚ ኣትሪ ረን ዝተቃወምኦ ካብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ወረዳ ጅሌ ጡንጋ ዝመፃ ወይዘሮ ፋጥማ ስራጅ ሓንቲ እየን።
ኣለርሜ ጋብቻ ሲወልዱ ራሱ ምጥላይ ቦታ መሰፋት በቃ ሉ በነፃ ወይ ኣይወልዱ
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክወልዳ ከለዋ ንባዕሉ ተቐዲድካ ምስፋይ መደንዘዚ መድሃኒት ኣብ ዘይብሉ እዚ ኩሉ ስቃይ ቆል 13 ዓመት ዘመደይ ቆልዓ ፌስቱላ ኣጋጢሙ ዋሽንግተን ቀልቀልን ብሓደ ተሓዋዊሱ ኣብ ገዛ ንበይና ተዓፅያ ካብ ሰብ ተገሊላ ምግቢ ጥራይ ይህብዋ ማይ እኳ ኣብ ልዕሊ ኣርሒቆም እዮም ዘፍስሱላ ይብላ ወይዘሮ ፋጥማ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ብምቅዋም። ኣብቲ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ናይ ተሳትፎን ምንቅስቃስን ክፍሊ ሓላፊ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ብዛዕባ እቲ ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝቐርብ ሕቶታት ርእሱ ዝኽኣለ ምድራኽ ከም ዝተዳለወ እዮም ዝገልፁ።
ሃይማኖታዊ ይዘቶች አላቸው ክርክሮቹ አሉ። አሁን እኛ ለምሳሌ
ሃይማኖታዊ ትሕቶ ዘለዎም ክትዓት አለው ንኣብነት ምስ ዝምልከቶም ትካላት ሃይማኖት ተኸታታሊ ምይይጣት ይግበሩ እዮም ክትዕውን ኣለዎ እዩ። ስለዚ ቤትምህርቲ ሃይማኖት መንፅር ከመይ እዩ ዝብል እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እምነታት ክዝረበሉ እዩ።
ወይዘሮ ፋጥማ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዝሕዝን ኩነታትን ህፁፅነት እቲ ጉዳይን ክርድኡ መንግስቲ ነተን ኣብ ሆስፒታላት ደቂሰን ዘለዋ ቆልዑ ወሲዱ ከርእዮም ኣለዎ ክብላ ተላብየን።
መንግስቲ የሃይማኖት ኣባቶችን በፊስቱላ ሆስፒታል ያሉትን ህፃናቶችን ተሳዩቸው ቢረዱ
መንግስቲ ነቶም ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ሆስፒታላት ፊስቱላ ንዘለዋ ህፃናት ወሲዱ የርእዮም ክርድእዎ ምእንተን ፍሉጣት ኢና ንዝብሉ መራሕቲ እምነት ሙስሊምን ክርስትናን ካብ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ወሲዱ ኣብኡ ደቂሰን ንዘለዋ ህፃናት ኣዋልድ እንተዘርእዮም መታን ክርድኡልና ይብላ ወይዘሮ ፋጡማ። መንግስቲ እኹል በጀት መዲቡ ነዚ ንምቅላስ ዘኽእል ኣይገበረን ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ትምህርቲ ወዲኦም ብስራሕ ተመዲቦም ዝመፁ ኣባላት ኣመራርሓታት እውን ከይተረፈ ንኣሽ ቆልዑዮም ዝምርዓውን ንሳቶም እውን እንተዝረኣዩልና ክልል በሉ ዞን በሉ ወረዳ በልዎም ህፃናት እዮም ዝምርዓው ከይንቃለሶም ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘለው ንሳቶም እዮም ክብላ ወይዘሮ ፋጥማ ኣማሪረን። መንግስቲ ባዕሉ ኣብዚ ንዝካየድ ቃልሲ ኣርኣያ ክኸውን ኣለዉ ዝበሉ ከም ዘለዉውን ሪፖርተርና መስን ኣራጊ ሓቢሩሎም ብካልእ ወገን ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብነት ዝኾኑ እውን ኣለዉ እዮም ዝበለ ሪፖርተርና ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ላዕለዋይ መርሃቤቴ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ሓደ ካብዚኣቶም እዮም ክብል ፀብፂብሎ ናይታ ወረዳ ሃገረ ስብከት ኣካየድ ስራሕ መልኣከ ሰላም ጳውሎስ ደምሴ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ምቅላስ ከም ሓደ ኣካል ስራሕ ከም ዝርእዎን ምስ ኣካላት መንግስቲ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ገሊፆም ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝኾነ ካህን ከይዱ ከይባርኾን ዝባርኽ ካህን እንተተረኺቡ እውን ክህነቱ ክሕደግ ዝሓወሰ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶን ገሊፆም ኣለዉ።